Daugavpilī 26. septembrī notiks 61. mežciemas skrējiens. Tajā aicināti piedalīties gan pieaugušie, gan bērni. 26. septembrī Daugavpilī jau 61. reizē notiks mežciemas skrējiens. Visu distanču starts un finišs būs vienības laukumā. Tur visas dienas garumā notiks arī aktivitātes bērniem. Mežciemas skrējiens ir viens no senākajiem pilsētas masu sporta pasākumiem Daugavpilī. Tas notiek kopš 1966. gada. Skrējiena mērķis ir popularizēt skriešanu kā ikvienam pieejamu fizisko aktivitāti. Tāpat tas veicina veselīgu dzīvesveidu pilsētas iedzīvotāju un viesu vidū. Pagājušajā gadā jubilējas 60. mežciem skrējienā piedalījās vairāk nekā 1400 dalībnieku no Daugavpils, Latgales un citām Latvijas pilsētām. Arī šogad organizātori aicina piedalīties gan pieredzējušus skrējējus, gan ģimenes ar bērniem un aktīvu dzīvesveidu cienītājus, tostarp arī nūjotājus. Skrējienu organizē Daugavpils izglītības jaunatnes un sporta pārvalde sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību MANHIAPLI. Skrējiena programma. Mežciema skrējiens sāksies 10:00 ar bērnu programmu vienības laukumā. Paši mazākie dalībnieki līdz 4 gadu vecumam varēs piedalīties rāpošanas sacensībās un šķēršļu joslā. Tālāk programma būs šāda: 10:00 – 700 metru bērnu skrējiens dalībniekiem vecumā no 5 līdz 9 gadiem. 10:20 – 2 km skrējiens bērniem vecumā no 10 līdz 15 gadiem. 11:00 – 5 km tautas skrējiens un nūjošanas distance. Maksimālais distances veikšanas laiks ir 45 minūtes. 12:00 – 10 km skrējiens. Maksimālais distances veikšanas laiks ir 1 stunda un 30 minūtes. 13:30 – uzvarētāja apbalvošanas ceremonija. 5 un 10 km skrējiena dalībnieki tiks vērtēti atsevišķās vecuma grupās sievietēm un vīriešiem. 5 km skrējienā dalībnieki tiks sadalīti 5 vecuma grupās – no 16 līdz 19 gadiem, no 20 līdz 29 gadiem, no 30 līdz 49 gadiem, no 50 līdz 65 gadiem 66 gadi un vecāki. 10 km skrējienā būs 4 vecuma grupas – no 16 līdz 19 gadiem, no 20 līdz 39 gadiem, no 40 līdz 59 gadiem 60 gadi un vecāki. Mežciema skrējiena laikā vienības laukumā notiks dažādas aktivitātes bērniem. Uzvarētājs gaida balvas. Pirmo 3 vietu ieguvēja absolūtajā vērtējumā 5 un 10 km distancēs saņems naudas balvas. Pirmā vieta – 200 eiro, otrajā vietā – 150 eiro, trešajā vietā – 100 eiro. Bērnu skrējienu, rāpošanas sacensību un šķēršļu joslas dalībnieki saņems organizatoru un viņu partneru sarūpētas balvas. Kā reģistrēties? Reģistrācija skrējienam notiek līdz 23. septembrim tīmekļvietnē daugavpilsmežciems.lv sadaļā Reģistrācija. Organizatori norāda, ka sacensību dienā reģistrēties nebūs iespējams, tāpēc viņi aicina pilsētas iedzīvotājus un viesus pieteikties laikus. Dalības maksa. Bērnu skrējieni – 2 eiro. Daugavpils sporta skolas audzēkņiem dalība ir bez maksas, ja viņi reģistrējas līdz 20. septembrim. 5 km skrējiens un nūjošanas distance – 5 eiro, 10 km skrējiens – 10 eiro. Organizatori norāda, ka atteikšanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta. Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, sacensībās jāpiedalās kopā ar vecāku vai citu atbildīgo personu. Šī persona viņu vietā parakstīs reģistrācijas anketu. Starta numurus varēs saņemt Daugavpils turisma informācijas centrā Rīgas ielā 22, 25. septembrī no 14 līdz 19, 26. septembrī no 9.